Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U saobraćajnoj nesreći koja se sinoć desila u mjestu Višnjica Polje, opština Kiseljak, poginuli su 28-godišnjaci Dragan Šteko i Josip Štiljić iz Kiseljaka, saopšteno iz MUP-a Srednje Bosanskog kantona. U nesreći su učestvovala tri vozila, Golf 2, terensko vozilo Toyota, te Golf, za čijim je volanom bio nastradali Dragan Štiljić, dok je Josip Šteko bio na mjestu suvozača. Šteko je nastradao na licu mjesta, dok je Štiljić preminuo u Centru za urgentnu medicinu Sarajevo, 2 sata nakon saobraćajne nesreće. Republika Srpska i Srbija imaju iste stavove oko najvažnijih političkih pitanja i čvrsto stoje jedna uz drugu, izjavili su danas u Banja Luci predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik i potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić. U prvom planu razgovora su bili dejtonska pozicija Republike Srpske te rezolucija Srbije o Kosovu, koju će predstaviti Savetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Informiše Erdogan Katana.
Neprihvatljivo je da međunarodna zajednica koristi dvostruke standarde, jedne kada je u pitanju teritorijalni integritet Republike Srbije, a druge kada se samo ispominje referendum o nezavisnosti Republike Srpske od Bosne i Hercegovine, istakao je Dačić.
Balkan je bure baruta, fitilje su opasne i na mnogim su stranama i nisu rešena neka osnovna pitanja, samo su stavljena po tepih. Bilo bi najbolje kada bi problem Kosova bio rešen mirim dijalogom, kompromisom koji bi bio u interesu i Srba i Albanaca.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik i ovom prilikom istakao je dobre ekonomske odnose između Republike Srpske i Srbije, kakav je i most na Rači koji će sutra biti pušten u promet.
Koji je građen zajednički vlada Republike Srpske i Srbije. Ja sam gospodina Dačića upoznao sa našim čvrstim uvjerenjem da razvoj situacije oko Kosova što se tiče Bosne i Hercegovine biće bazirana na činjenice Bosne i Hercegovine nije priznala Kosovo, da naši predstavnici u zajedničkim organima to neće učiniti.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Predsjednik Srbije Boris Tadić i predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik otvorit će sutra most na Savi kod Sremske Rače. Vrijednost investicije je 13 miliona eura, a novi most koji je dugačak 440 metara, širok 11, izgrađen je pored starog drumsko-željezničkog mosta. U Novom Pazaru je mirno poslije jučerašnjih protesta pristalica islamske zajednice u Srbiji zbog sporne parcele na kojoj gradska uprava gradi obdanište. Tokom jučerašnjeg protesta, na kojem učestvovalo oko 1500 pristalica muftije Muamera Zukorlića u novopazarskom naselju Hadžet, kamenovan je kordon policije i tom prilikom su povrijeđena 4 policajca i 2 službenika islamske zajednice u Srbiji. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu izjavio je danas da je za rješavanje izraelsko-palestinskog sukoba potrebno naći nove formule. Izraelski premijer i palestinski predsjednik Mahmud Abbas počeli su u četvrtak u Washingtonu direktne mirovne pregovore dvije strane, koje imaju za cilj postizanje mirovnog sporazuma. Oružana baskijska separatistička grupa ETA proglasila je prekid vatre, prenosi danas britanski BBC. Najmanje 8 osoba je poginulo, a 25 je ranjeno danas u samoubilačkom napadu automobilom bombom u centru Bagdada. 3 vojnika su poginula, a 26 je ranjeno u terorističkom napadu u gradu Bujnaksku u Republici Dagastan, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane, dok izvori iz ovog grada navode da su u međuvremenu u bolnici preminula još 2 teško ranjena vojnika. U poplavama izazvanim obilnim kišama u Gvatemali, gdje su vlasti proglasile vanredno stanje, stradalo je najmanje 18 osoba, uključujući 10 poginulih kada je njihov autobus zatrpalo klizište. Iz sporta, mladi bosansko-hercegovski teniser Damir Džumhur pobjednik je juniorskog Canadian Open turnira u Montrealu. Džumhur, evropski juniorski prvak i 3. igrač svijeta u toj konkurenciji, u finalnom meču savladao je prvog nosioca Čeha Jiržija Veselija sa 6-2, 6-2 u setovima. Iz bosansko-hercegovačkog automoto kluba javljaju da se promet na glavnim cestovnim pravcima u BiH odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u toku radovi. Meteorolozi predviđaju Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Krajem dana u zapadnoj Bosni mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi. Slušali ste vijesti koje je pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Poštovani slušalci, dobar dan. Iz današnjeg izdanja emisije Na vratima Europe za vas izdvajamo. Kakvi su problemi, a kakvi efekti europskih integracija po građane? Iz iskustva Republike Hrvatske prenosi ambasador ove zemlje u Bosni i Hercegovini Tonči Staničić.
Europa u glavi. Sve što smo radili, zato što smo morali, jer to traži integracijski proces, radili smo radi sebe i to se osjetilo svakako u životu.
Kada će Bosni i Hercegovini biti ukinute vize?
Kada je juna 2009. komisija predložila ukidanje viza Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji, istog smo dana znali kada će im se ukinuti vize. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini i Albaniji, to danas to ne znamo. A prošlo je nekoliko mjeseci od kako je komisija dala svoj prijedlog za te dvije zemlje.
Koliko bosansko-hercegovačkim političarima vrijedi omladina?
Vlasti Bosne i Hercegovine su ove godine za mlade izdvojile toliko para koliko najplaćeniji igrač Real Madrida Cristiano Ronaldo zaradi za 20 dana.
Imali iz ugla pisaca knjiga Budućnost pored modernih tehnologija.
Želimo da idemo u korak sa civilizacijom, želimo pre svega sa tehnologijom. Kako se tehnologija bude menjala, tako će i ti oblici knjige da se menjaju.
Toliko u uvodu. Poslušajmo opširnije najavljene teme.
Na vratima Europe.
Priča o ukidanju viza za Bosnu i Hercegovinu traje već neko vrijeme. Usaglašavanje sa europskim standardima, zakonima, dovođenje stepena sigurnosti granica, putnih isprava i opšte sigurnosti u zemlji na nivo koji će umiriti europske partnere i odagnati strah od eventualnog vala kriminala koji bi ih zapljusnuo otvaranjem granica prema Bosni i Hercegovini. Nakon više misija evropskih eksperata i usaglašavanja sa mapom puta za bezvizni režim, Bosna i Hercegovina je u svim traženim stavkama zabilježila pluseve. Međutim, još nije jasno kada će njeni stanovnici bez viza putovati evropskim prostorom. Iz Brisela nas informiše Elvir Bucalo.
Ako biste ovih dana bilo koga na bilo kojoj zvaničnoj evropskoj adresi u Briselu upitali, oprostite, kada će Bosna i Hercegovina dobiti bezvizni režim, dobili biste tek slijeganje ramenima. Jednostavno, danas to niko ne zna. Ako će vam biti lakše, u Europskoj komisiji bi vam dodali, kada ispuni sve tehničke preduvjete. A sudeći po onome što je u četvrtak članovima Komiteta za unutrašnje poslove Europskog parlamenta rekla predstavnica Europske komisije, Bosna i Hercegovina, a uz nju i Albanija, nemaju više niti jedne tačke koju treba ispuniti da bi dobile otvorena europska vrata. Tako je gospođa Hejčebus pobrojala kako bosansko-hercegovačka strana bilježi napredak u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije, kako je uspješno provedeno usaglašavanje krivičnog zakona entiteta sa državnim, saradnja sigurnosnih službi, razmjena podataka itd. Međutim, još uvijek se ne može govoriti o datumu kada će Bosni i Hercegovini, a i Albaniji, jer su obje zemlje razmatrane u paketu, biti ukinute vize. Riječ je o proceduri. Europska komisija prezentirani izvještaj smatra privremenim, jer sada slijede konsultacije o njemu unutar komisije, a očekuje se da u narednih 10 dana, koliko one budu trajale, Bosna i Hercegovina zabilježi još poneki rezultat u borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala i sličnih sigurnosnih demonstracija, kako bi valjda uvjerila Evropljane da im sa te strane ne prijeti opasnost. Rezultat svega je dodatno kašnjenje u procesu, nemogućnost da se zemlji konačno odredi datum stupanja na snagu bezviznog režima, što, podsjeća izvjestiteljka za bezvizni režim Europskog parlamenta Tanja Fajon, nije bio slučaj sa Crnom Gorom, Srbijom i Makedonijom kada su nedavno tim zemljama ukinute vize. Kada je juna 2009. komisija predložila ukidanje viza Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji, istog smo dana znali kada će im se ukinuti vize. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini i Albaniji, to danas to ne znamo, a prošlo je nekoliko mjeseci od kako je komisija dala svoj prijedlog za te dvije zemlje. Mislim da ovdje više ne možemo govoriti o jednakom tretmanu. Moramo reći kada je dan za ukidanje viza i održati naše obećanje građanima tih zemalja. Za neke u Briselu je odgađanje jasnog izjašnjavanja Evropljana o datumu bezviznog režima usko povezano sa predstojećim izborima u Bosni i Hercegovini i mogućnošću da neka od političkih strana ukidanje viza prisvoji kao vlastitu pobjedu. Takvo nešto je nedavno odbila Evropska komesarka za unutrašnje poslove Cecilia Malmström. To se uvijek može desiti, ali za komisiju je posebno važno da njen prijedlog za ukidanje viza ne bude iskorišten u nekim unutrašnjim debatama. Zato smo veoma jasni u kriterijima, koji su isti za sve države i cijeli proces je veoma transparentan. I ako su bosansko-hercegovačke vlasti još uvijek opredijeljene tome, a mislim da jesu, ove jeseni možemo očekivati dobre vijesti. Ove jeseni će to ipak biti teško, gotovo nemoguće. Po tome gotovo isti dan kada dobiju konačno izveštaj komisije, parlamentarci, okupljeni u Komitetu za unutrašnje poslove, trebali bi i odobriti otvaranje granica za Bosance i Hercegovce, a potom prvom narednom prilikom, krajem ovog ili početkom narednog mjeseca, to bi trebao učiniti i cjelokupan sastav Europskog parlamenta. Slijedi potom potpis ministara unutrašnjih poslova, čiji skup je prvobitno zakazan za oktobar, pomjeren za početak novembra. Čak ni tada neće biti kasno da, ukoliko ministri potpišu odluku o otvaranju granica, ona stupi na snagu do kraja godine. I to sve ukoliko ne bude novih, nepredviđenih odgađanja, koja, nažalost, na ovoj strani više nikoga neće iznenaditi. Iz Brisela, Elvir Bucalo.
Eurozona.
Evropski put počinje u glavi. Prvi korak je shvatiti da se reforme i promjene koje se zahtijevaju od onih koji nastoje postati članicom ne rade zbog Brisela, već zbog dobrobiti same zemlje. Tako bi i Bosna i Hercegovina mogla riješiti mnoštvo unutrašnjih problema kroz napredovanje na evropskom putu, a najviše joj u tome može pomoći Hrvatska, koja je na to više nego spremna. Ovo je u razgovoru sa Žanom Kovačević podcrtao ambasador Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini Tonči Staničić.
Gospodine ambasador, Hrvatska je prema procjenama iz Brisela najdalje odmakla kada su u pitanju evropske integracije među ovim zemljama regiona. Koje su reforme bile najbolnije i na kojem polju se najviše moralo raditi da bi se ispunili evropski standard?
Najteže su bile i još uvijek su reforme u glavama ljudi. Trebalo je promijeniti onaj naš socijalistički samoupravni mentalitet, gdje smo sve mogli kako smo htjeli raditi ili ne raditi, odgovorno za sebe, svoje ponašanje, svoj način života i ponašanje na poslu. To je bilo najteže. A od onoga pravom smislu riječi, ako želim odgovoriti na vaše pitanje, pravosuđe je bilo jasno da će i unutarnji poslovi, to je ovo poglavlje kojim se sada mi najviše bavimo, to je bilo jasno od početka, ne samo zato što su sve tranzicijske zemlje koje su na tom putu bile ili jesu imale najviše problema, nego zato što je to eto jedna boljka koju smo naslijedili iz prošlog vremena i jasno je bilo da trebamo najviše napora uložiti u reformu pravosudnog sustava. Naime, ne možemo napredovati ni u gospodarskom, ni političkom, ni u socijalnom smislu ako nemamo objektivno i efikasno pravosuđe. A nitko od nas ne zna.
Koliko Hrvatska može pomoći Bosni i Hercegovini i gdje najviše može pomoći?
Nema nikoga ko može pomoći Bosni i Hercegovini više od nas. Iz jako puno razloga. Možda je ona činjenica da su Hrvati konstitutivna narod u Bosni i Hercegovini kod ovoga pitanja najmanje značajno. Ono što je najznačajniji, a to govorim iz iskustva koje sama Hrvatska imala, je razlog da smo mi samo korak ispred. Svi ostali su dva, tri ili više koraka ispred Bosne i Hercegovine, oni koji su da u Europskoj uniji. Mi smo najviše koristi imali na ovom putu, ne kao što se može pomisliti od prijateljske Njemačke, Austrije, Francuske, Velike Britanije. Uopće ne, njihova evropska priča je stara priča od koje smo mi malo koristi imali. Mi smo najviše koristi imali od savjeta i pomoći koje smo dobijali iz Slovenije i još više iz Bugarske, vjerovali ili ne. Zato što smo oni bili korak ispred. A Bosna i Hercegovina će imati još više, osim iz tog razloga, iz razloga što evo, Hrvatska već ustupila prijevod pravne stečevine Europske unije, koja je odmah primjenjiva. Hrvatski jezik je službeno potrebe u Bosni i Hercegovini, ne treba na tome ništa raditi, da to može izravno se primjenjivati. Osim toga, čim završimo ovu posljednju veliku stepenicu, mi možemo sa pomoći savjetima naših eksperata koji su sudjelovali pregovorima pomoći konkretnim receptima. Nema smisla otkrivati toplu vodu ako je ona već otkrivena. I na tome radim. Evo, i moj prethodnik je na tome radio i ja od kad sam došao sam stavio težište na to.
Kako inače vidite odnose dvije zemlje i uopšte zemalja u regionu, što jeste jedan od uslova za priključenje Europskoj uniji? Imamo tu neke dogovore baš na polju pravosuđa, sporazum između zemalja o izvršenju krivičnih sankcija. Da, evo imamo aktualan slučaj Glavaš. Na kojim poljima bi eventualno moglo više se raditi i sarađivati?
Na području ekonomije. Naša ekonomska suradnja je odlična, ne možemo se požaliti. I ono što se ponekad i u medijima i javnosti spominja da postoji velika razlika u korist Hrvatske kod robne razmjene, ja bih to demantirao. Da, razlika još uvijek postoji, ali ona se kontinuirano i to značajno smanjuje i to je dobro. Naime, nema pravog partnerskog odnosa ni u toj ili bilo kojoj drugoj oblasti, ako je razlika velika. treba biti manje ili više uravnotežen da možemo surađivati na ravnopravnoj osnovi. I ono što ponekad zvuči kao fraza, zajednički nastupati na trećem tržištu. U našem slučaju to zaista jeste objektivna mogućnost koja se otvara stalno. Nastup na tržištima bivših nesvrstanih zemalja gdje jedni i drugi i sve ostale države bivše Jugoslavije imamo odlične kontakte.
Evo, čini se na političkom polju da su došla neka bolja vremena sa dolaskom gospodina Josipovića na mjesto predsjednika Hrvatske. Spomenuli ste hrvatski narod kao treći konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini. Kako vidite te političke odnose danas?
Možda malo korigirati vaše pitanje. I ranije su bili odnosi jako dobri. Ne treba, ja sam jedno možda čak i bio preoštar prema nekima. Kad sam rekao da ne treba možda glavninu problema kojih je vjerojatno i bilo povremeno tražiti u Zagrebu, treba ih tražiti na obje strane. Ono što je problem u bivšoj Jugoslaviji, to ću potpuno otvoreno reći, je činjenica što smo, ako se to tako može kazati, jedni drugima i trećima unutarnja politička tema, što je nedopustivo. Dakle, svi se moramo okrenuti sebi, pomjesto u svom dvorištu, rješavati sami svoje probleme, vidjeti što sami za sebe možemo napraviti, a ne tražiti i odgovore i krivnju i ne znam što još kod onoga drugog.
Kada je u pitanju Hrvatska i njeni građani, koliko su i jesu li osjetili neke koristi od približavanja Europi i Europskoj uniji?
Naravno. Već u ovom kandidacijskom procesu, čak i prije podnošenja kandidature, osjetilo se. Mi ne radimo to radi Europe i radi postupka integriranja, zato što Brisel, Strasbourg ili neko treći ili četvrti nešto traži. To se radi sebe. I vraćam se na ono prvo, treba se mijenjati u glavama. Europa nije na ulici, u uredu ili kod kuće, Europa u glavi. I ako se mi u glavi možemo prisiliti, mijenjati, evo da smo ne pola, nego mnogo više od pola problema riješili. Sve što smo radili, radili smo radi sebe i to se osjetilo svakodnevno u životu. A pogotovo će se osjetiti nakon formalnog pristupanja u punopravno članstvo. Nema nikoga kome je gore. Svima je bolje i to znate.
Gospodine Stančiću, hvala vam puno za ovaj razgovor.
Hvala vam.
Mladi i evropske integracije.
Nije nepoznanica da se političari u Bosni i Hercegovini grčevito bore kako za fotelje, tako i za debljinu svojih novčanika. Na ovo posljednje su naročito osjetljivi. One koji ih zato pitaju, političari obično zovu šušama ili konstatuju kako građani ne razumiju da su im neophodna lijepa odijela i nove košulje, a to košta. Tako su za protekle 4 godine za pola smanjena izdvajanja iz budžeta za mlade, a skoro duplo uvećane plate državne administracije. Slično je i sa stipendijama, koji su bliže milostinji nego ispunjavanju osnovnih potreba školovanja mladih. Selma Boračić.
Prema podacima Agencije za lokalne razvojne inicijative, BH vlasti su u protekle 4 godine za potrebe mladih izdvojile 2,2 miliona konvertibilnih maraka, što je za 58% manje u odnosu na prethodni period. U istom periodu plate zaposlenih u državnoj administraciji porasle su za 47%. Za politike koje su usmjerene na poboljšanju položaja mladih, vlasti u Bosni i Hercegovini izdvojile su minimalna sredstva u odnosu na ukupnu budžetsku potrošnju, kaže izvršna direktorica Aldija Vildana Drljević.
Za unapređenje položaja mladih troškovi iz budžeta iznose svega 0,05%. Posmatrajući četverogodišnji rad trenutnih vlasti kroz budžeta, može se vidjeti da su u ovom periodu za mlade izdvojene samo 14 miliona. Poredeći, treba reći da je za troškove administracije 11,8 milijardi.
Poređenja radi, vlasti Bosne i Hercegovine su ove godine za mlade izdvojile toliko para koliko najplaćeniji igrač Real Madrida Cristiano Ronaldo zaradi za 20 dana. To znači da skoro milion mladih Bosanaca i Hercegovaca ovim vlastima vrijede koliko i lijeva kopačka portugalskog napadača. Da je položaj mladih u Bosni i Hercegovini izuzetno loš, potvrđuje izvršni direktor Omladinske informativne agencije Bosne i Hercegovine Jan Zlatan Kulenović.
To su vrlo mizerne cifre, bilo da to gledate u kontekstu procenata ukupnog budžeta izdvajanja, bilo da to poredite, ne daj Bože, sa drugim nekim zemljama, gdje vidite u stvari da ove vlasti nisu prijatelji mladih ljudi, ne smatraju da je vrijedno i razvojno bitno ulagati u mlade Bosne i Hercegovine.
Bosansko-hercegovačke vlasti nemaju sluha ni kada je u pitanju ulaganje u obrazovanje mladih. Podaci analize Centra civilnih inicijativa pokazali su da su ukupna budžetska izdvajanja za stipendiranje učenika i studenata u školskoj 2009-2010. Godini iznosila blizu 22 miliona maraka ili približno 0,35% budžeta u Bosni i Hercegovini. Tokom trogodišnje analize u CCI uočili su niz problema koji otežavaju učenicima i studentima da dobiju stipendiju, kaže projekt menadžer Centra civilnih inicijativa Adisa Rapović.
Prosječna stipendija od 100 konvertibilnih maraka nije dovoljna za pokrivanje ni elementarnih troškova školovanja. Procedure javnih konkursa su neefikasne i predugo traju. Dešava se da javni konkursi budu raspisani polovinom školske godine, ali da sredstva stipendijatorima ne dođu ni do kraja školske godine. S druge strane, neefikasnost se pokazuje upravo u trajanju tih procedura, u količini dokumenata koje se traže i nadležnosti na različiti tijela koja odlučuju o stipendijama.
Politika stipendiranja umjesto da bude dijelom obrazovne strategije, ona je i dalje paušalna budžetska stavka koja se tretira kao javna potrošnja, a ne kao investicija ili razvojna politika kao što je to slučaj u zemljama Europske unije, smatra Arapović.
Obrazovni sistem i politike stipendiranja, iako nesvjesno, bivaju u stvari generator nezaposlenosti. Zbog toga sugeriramo nadležnim institucijama da primarno obrate pažnju na podršku i stipendiranje deficitarnih kadrova, a ne da se linearno vrši stipendiranje prema svim kadrovima.
S druge strane, predsjednik Omladinskog savjeta Republike Srpske Milan Gruber smatra da vlasti izdvajaju dosta novca za mlade, ali da problem predstavlja loša raspodjela novca.
Taj budžet za mlade ne troši se u skladu sa omladinskom politikom, nego se troši tako što se daju novac fudbalskim klubovima, što se novac daje studentima, što se novac daje navijačima da odlaze u Beograd da gledaju Srbiju u Francusku. Prema tome, da mislim da bi ovaj trenutni iznos novca kad bi se bolje primijenio i kad bi bukvalno davao se ono što definiše omladinska politika, da bi rezultati bili veoma brzo mjerljivi i empirijski dokazi.
Grubar ističe kako mladi iz Bosne i Hercegovine moraju mnogo da rade kako bi se približili vršnjacima iz Europske unije.
Mladim u Europskoj uniji možemo parirati po našoj strasti za boljem sutra i po nekoj našoj organizovanosti u ovom trenutku, ali što se tiče financija, mislim da uopće nismo na tom nivou ni razmišljanja, ni mladi, ni generalno društvo. Još uvijek nismo primijenili način da se prave strategije, da se dobro planiraju sredstva i na kraju krajeva, što se tiče mladih i što se tiče nekih europskih pristupnih fondova, možda oko 1% mladi u Bosni i Hercegovini mogu da napišu projekte koji bi bili prihvaćeni i koji bi formom odgovarali onim koji traže Europska unija.
U Europskoj uniji je omladina uprkos poteškoćama koje imaju mnogo boljem položaju nego omladina u Bosni i Hercegovini. Oni mogu slobodno da se kreću, rade i uče mnogo lakše nego što je to slučaj sa bosansko-hercegovačkom omladinom, koja zbog viznog režima ali i nedostatka novca ne može otići nigdje van granica države. Koliko se vlasti u uređenim zemljama trude oko potreba mladi, najbolje ilustruje primjer Francuske, koja između ostalog ima 1500 domova mladih koji ovoj populaciji pružaju sve potrebne informacije i podršku. Sličan primjer iz Slovenije, navodi Kulenović.
Slovenija ima u svakoj opštini dom za mlade, omladinsku organizaciju koju plaća država ili lokalna zajednica, ne zato što imaju viška para, ne zato što nemaju penzionere, nego samo zato što su smatrali i nekako valjda i dokazano naučno da ukoliko u tu mladu generaciju ne ulažete maksimalno, jednostavno imat ćete posljedice koje će koštati društvo puno skuplje.
Za razliku od bosansko-hercegovačkih političara koji se potreba mladih sjete samo neposredno pred izbore, kolege iz Europske unije još prošle godine su usvojile strategiju za mlade za narednih 8 godina. Strategija Europske unije za mlade potvrđuje i naglašava činjenicu da su mladi ljudi jedna od najugroženijih kategorija stanovništva, posebno u stanju trenutne ekonomske i financijske krize, i da su mladi ljudi vrijedan resurs koji ima ključnu ulogu za budući ekonomski, socijalni i politički razvoj i perspektivu, posebno uzimajući obzir problem starenja društva u cijeloj Europi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Pojavom modernih tehnologija, ponajprije interneta, promijenilo se i školovanje i učenje. Korice knjige i miris biblioteke polako zamjenjuje ekran kompjutera. Sve je online. Tempo života sve brži i naporniji utiče i na to da se ljudi radije opuštaju uz lošu ekranizaciju nego uz dobar roman. Na pitanje da li je knjiga izgubila bitku, odgovara Maja Nikolić.
Građani će reći da sve manje čitaju jer im je životni tempo nametnuo takav način življenja. Također, za sve manje vremena za opuštanje uz knjigu krive europske standarde. Vole reći da je približavanjem Europskoj uniji sve više posla, a sve manje vremena za čitanje, pa onda radije posežu za internetom ili filmovima koji o određenoj knjizi govore puno kraće, bez duboke analize problema događaja. Eminentni književnici s prostora bivše Jugoslavije za naš program analizirali su upravo ova pitanja. Većina ih smatra da je knjiga zasebna civilizacija i da joj nema konkurencije, te da priča da Europa mijenja svijest ljudi nema svoje mjesto. Zdenko Lešić, umirovljeni profesor teorije književnosti, kritičar, esejist, prevoditelj i romansijer.
Jedan dobar roman čita nekoliko miliona ljudi. Ako uzmem recimo britansku nagradu Booker's Prize, poslije te nagrade roman ide u javnost i prodaje se u stotine hiljada primjerak. Naprosto je promašena ideja da je knjiga izgubila bitku sa elektronskim medijima. Mnogi ljudi više vole da čitaju nego da sjede nemisleći pred televizorom.
Ipak, položaj knjige je u dobroj mjeri izmijenjen, bilo u Europskoj uniji, bilo u zemljama tranzicije, kakva i Bosna i Hercegovina, dodaje Lešić.
Ono što je izmijenilo položaj knjige je njena konkurentnost sa drugim medijima. Nesumnjivo da su drugi mediji više odgovaraju ljudskoj potrebi da olakšano doživljavaju svijet.
To što građani sve manje pronalaze vremena za knjigu nema veze s europskim standardima življenja, kaže profesor književnosti Ahmed Kasumović.
Ako neko želi da ide linijom manjeg otpora, ako neko želi da ne optereti se nečim čime bi trebalo da se optereti u procesu svoga obrazovanja, onda će on naravno posegnuti za internetom. Ali svakom takvom treba reći da se osiromašuje, jer poznavanje informacije ima vrijednosti u informativnim znanostima, ali osiromašuje se za umjetnost, osiromašuje se za životno iskustvo, utjecaja političkih, kontinentalnih, međudržavnih, ubeđen sam da ama baš nikakvih nema.
Knjiga je zasebna civilizacija, ona je na moralnom, karakternom i obrazovnom planu nešto što nema cijela zemaljska kugla. Kako knjiga obrazovanje pruža za sada nije ponudio niti jedan obrazovni sustav svijeta. U životu književnice Mirjane Đurđević knjiga ima posebno mjesto, iako je i sama zarobljenica modernog tehnološkog svijeta.
Koliko ja znam, odnos evropske kulture je mnogo ozbiljniji prema knjizi nego naš odnos na ovim prostorima. To nije evropska boljka, to je prosto boljka ovog novog tehnološkog svijeta koji oni za to krivi, nisu za to krive pre svega tehnologija, a ne politika. Ne
tako. Konkretno u vašem životu, je li tehnologija konkurentna knjizi?
Moj život je visoko tehnologizovan, ali mi te dve stvari uopšte ne smetaju, nekako uspevam to da ne uklopim zajedno.
Sve više se piše, a sve manje se čita. Pisci umjesto na papiru djela objavljuju na blogovima. To je vrlo često i potreba pisca da podijeli sa svojim čitateljima neku misao. Važna je suština piščevog djelovanja. Mišljenja je srpski pjesnik i romanopisac Zvonko Karanović.
Treba da imamo na umu da je prvi čovjek se izražavao pišući po zidovima pećine, kasnije po kamenju, kasnije po papirusima, pa je izmišljena ova hartija. Sada se uglavnom ljudi i preko interneta i u toj elektronskoj formi ta knjiga se čita. Nije važan oblik kako će ta knjiga da izgleda, u stvari važna je suština. I mislim da to, da li to Evropa nameće ili ne nameće, nameće život sam. Jednostavno mi želimo da idemo u korak sa civilizacijom, želimo pre svega sa tehnologijom. Kako se tehnologija bude menjala, tako će i ti oblici knjige da se menjaju, tako će i čovjekov život da se menja. Negde ta tehnologija pomogne čovjeku, a negde ga zarobi.
No onda za 20 godina hoćemo li biti dovoljno obrazovani?
Pa znate kako, mislim da je to individualna stvar. Mi stalno očekujemo da nam rješenja dođu negdje od ozgo sa nivoa društva, sa nivoa države, ovakav je propis ili možda je sa nivoa morala i tako dalje. Mislim da je individualna stvar. Onaj ko osjeća potrebu za knjigom i za čitanjem, on jednostavno, bez obzira na prepreke, bez obzira na možda nemanje vremena ili svega drugog, on će doći do te knjige. Znači, isključivo individualno. zanimalo. A sada treba, da kažem, deci usađivati tu ljubav za knjigom. Mada i mnogi kad dođu recimo u neke godine, možda kao deca nisu čitala, interesovali su i druge stvari, a kad dođu u neke godine, jednostavno shvate koliko je ta knjiga važna.
Stoga mišljenje da Europa nameće neke standarde čiste su predrasude, smatraju eminentni književnici s područja Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Ono što Europa nameće je da je knjiga kulturno blago koje vrijedi njegovati. Prije će onda biti da su građani Bosne i Hercegovine opterećeni nekim socijalnim problemima, pa im onda više odgovara uživati u svijetu sapunica, nego malo više napregnuti moždane vijuge i uživati u dobroj spisateljskoj misli.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o europskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Poštovani slušalci, toliko za ovu nedjelju. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Dženana Halimović.